Vēl pirms pāris nedēļām Rīgā Grieķijas premjers Aleksis Cipras sacīja žurnālistiem, ka vienošanos ar starptautiskiem kreditoriem un viņa vadīto valdību drīz izdosies panākt, un visas ot kārtībā. Ar līdzīgiem optimistiskiem paziņojumiem viņš bija regulāri nācis klājā arī iepriekš. Tomēr tagad Grieķijas premjers ir mainījis taktiku un asa sacīja, ka vienošanās noslēgšanu kavēs starptautiskie aizdevēji. Saskaņā ar Cipra teikto, viņi pieprasot absurdas reformas, pilnībā necienot un neņemot vērā Grieķijas pilsoņu demokrātisko izvēli. Grieķijas valdība jau esot būtiski piekāpusies aizdevēju prasībām un turpmākie kompromisi vairs neesot iespējami. Atklātā vēstulē Francijas avīzē Le Monde raksta Cipras. Grieķijas premjera publiskais paziņojums parādījās vien nepilnu nedēļu pirms kārtējā parādu atmaksas datuma. Piektdien Grieķijai ir jāatdod starptautiskajam valūtas fondam vecais parāds 300 miljonu eiro apmērā. Bet šis nav vienīgais maksājums. Tāpat jūnijā Grieķijai būs jāatdod vēl 900 miljoni. Starptautiskā valūtas fonda vadītāja Kristīna Lagarde jau sacīja, ka Grieķija var izvēlēties apvienot abus maksājumus vienā un nosekt tos mēneša beigās. Tas dos Cipra valdībai dažas nedēļas laika, lai mēģinātu pabeigt sarunas ar kreditoriem. Grieķijas amatpersonas gan turpina apgalvot, ka valsts spējas izpildīt visas starptautiskās saistības, tāpat kā tas ir noticis līdz šim. Jūnija pēdējos datumos beidzas arī termiņš, līdz kuram tika pagarināta esošā starptautiskā aizdevuma programma. Tas nozīmē, ka šis ir galīgais termiņš, lai panāktu vienošanos par pašreizējo 7,5 miljardu eiro atbalstu. Lagarde jau ir publiski pieļāvusi, ka Grieķija varētu būt spiesta izstāties no eirozonas. Tomēr Eiropas komisijas priekšsēdētājs Jean-Claude Junckers jaunākajā intervijā Vācijas izdevumam Süddeutsche Zeitung sacīja, ka tas nepalīdzēšot atrisināt problēmas. Junckers uzsvēra, ka nomainot eiro pret drahmām, problēma mazāk nekļūs. Turklāt, tas būs pretrunā ar vienu no kopīgās valūtas pamatpostulātiem, proti, ka dalība eirozonā ir neatgrieziniska. Tāpat Junckers piebildes, ka nevar iedomāties turpināt Grieķijas atbalstu bez starptautiskā valūtas fonda līdzdalības, jo bez tā nekas nesanākšot. Arī tas nesaskan ar Lagardes iepriekš pausto mājienu, ka viņas vadītā organizācija vairs negribētu piedalīties Grieķijas finansēšanā, jo neredzot pietiekamas piepūles no Grieķijas valdības puses. Nav izslēgts, ka Grieķijas premjers pirmdienas pēcpusdienā varētu ierasties Berlīnē, lai tiktos ar Vācijas kancleri Angelu Merkeli, Francijas prezidentu François Hollande un Eiropas komisijas priekšsēdētāju Jean-Claude Junckeru. Merkeli, Hollande un Junckers tik un tā būs Briselē, lai piedalītos Eiropas rūpnieciskai attīstībai veltītajā pasākumā. Šāda tikšanās, kā norāda vairāki mediji, varētu nozīmēt, ka sarunas par Grieķijas glābšanu no finanšu kraha tagad notiek tikai augstākajā politiskajā līmenī. Ārcims Kanahas, Latvijas Radio, Briselē.